Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, karena Dr. Siwi Padmawati sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau, Dr. Retno Siwi Padmawati, antropolog yang mendalami masalah kesehatan dan mengajar di Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, dan sekarang sebagai Ketua Program Studi Magister Bioetika di Sekolah Pasca Sarjana UGM, serta Ketua Center for Bioethics and Medical Humanities. Wah, banyak sekali jabatan beliau ini. Selamat siang, Dr. Ya, Siwi Padmawati. Terima kasih, Ibu. Nah, Dr. Siwi Padmawati. Untuk siang ini saya akan mohon Ibu untuk membahas tentang masalah vaksinasi dan tempat kerja itu, Ibu, dari segi etis itu. Namun sebelumnya, selama ini itu bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Indonesia itu sendiri, Ibu?
Ya, vaksinasi di tempat kerja biasanya kita memang ada beberapa tempat kerja yang mewajibkan, seperti di hotel barangkali seperti itu mewajibkan karyawan untuk divaksin terlebih dahulu gitu ya, sebelum masuk. Beberapa tempat sudah seperti itu, tetapi ada juga yang vaksinnya itu mengikuti kegiatan vaksinasi secara umum. Misalnya ketika ada pemerintah menawarkan ada vaksin untuk yang berusia 40-50 tahun dan sebagainya begitu, karyawan bisa langsung mendaftarkan dan kemudian mendapatkan vaksin di tempat-tempat yang sudah ditunjuk seperti itu.
Ibu, ini mohon maaf ini kalau saya menanyakan, apakah pemerintah tidak mempunyai suatu rencana dari awal itu, Ibu? Ini saya akan berikan contoh, Ibu, kalau di Australia itu memang sudah ada tahapannya itu. Rencana awal tahapannya itu sudah ada. Jadi misalkan tahapan 1A itu para tenaga medis, artinya para tenaga medis garis depan atau dengan orang-orang yang rentan itu divaksinasi lebih dulu. Terus 1B apa nanti 2A, 2B, dan sebagainya itu begitu. Nah, rupanya di Indonesia ini bagaimana, Ibu?
Di Indonesia juga seperti itu. Jadi yang pertama dulu adalah tenaga kesehatan, dan kemudian mereka yang berusia 60 tahun ke atas karena dinilai rentan gitu, dan kemudian terus misalnya 50 tahun ke atas dan sebagainya. Dan juga untuk mereka yang bekerja di sektor publik gitu. Jadi sudah ada itu tahapan-tahapan seperti itu yang ada di Indonesia juga.
Ibu, kalau di lingkungan sektor publik, artinya seperti katakanlah ini kalau saya jadikan satu secara umum itu, Ibu, pegawai negeri, itu sebetulnya kan mudah kan, Ibu, pengelolaannya itu. Nah, itu bagaimana menurut pengamatan Ibu sendiri, bagaimana pelaksanaannya?
Ya, pegawai negeri juga sudah mendapatkan setelah tenaga kesehatan yang pertama memang itu di seluruh Indonesia, kemudian pegawai negeri, dan kemudian mereka yang berusia 60 tahun ke atas pertama seperti itu. Nah, kemudian sekarang sudah menurun, sekarang juga sudah ada pengumuman untuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Jadi
Ibu,
sudah ada itu memang.
Mohon maaf, kalau kita berbicara dengan pegawai negeri, ini pegawai negeri di Indonesia biasanya kan tidak akan lebih dari 60 tahun kan, Ibu? Kecuali pada jabatan-jabatan tertentu.
Ya, seperti dosen itu 60 tahun ke atas, tetapi juga mereka yang sudah pensiun pun juga dipanggil, jadi termasuk di dalamnya, jadi tidak hanya yang masih aktif. Mereka yang sudah pensiun juga diundang atau dipanggil untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi tetap 60 tahun ke atas juga diutamakan terlebih dulu. Gitu.
Ibu, ya. Ini arah saya itu nantinya kepada mereka yang masih aktif itu tadi, Ibu. Ya. Karena kalau mereka yang masih aktif itu secara apa teori itu kan dapat diketahui tanpa melakukan suatu penelitian yang tersendiri begitu loh, Ibu. Seperti mereka ya. Yang terserak di luar pensiunan dan sebagainya itu. Ya. Nah, karena ya. Spesialisasi Ibu adalah bidang etis, itu yang saya maksudkan, Ibu. Ya. Jadi saya ingin mengetahui itu bagaimana sikap para pekerja itu, Ibu, terhadap vaksinasi itu.
Saya sendiri belum pernah melakukan penelitian ya mengenai itu bagaimana pekerja begitu ya. Memang sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tapi untuk general population begitu ya. Tapi untuk yang khusus karyawan atau pekerja itu saya sendiri belum pernah melakukan penelitian ya. Jadi kalau di sektor swasta, sektor publik, mereka yang saya tahu itu di Jogja terutama mereka sudah berbondong-bondong ingin mendapatkan vaksin gitu. Bahkan mereka juga setiap kali ada pengumuman dan sebagainya itu mereka kemudian mendaftar. Bahkan kadang-kadang mendaftar di lebih dari satu tempat gitu. Jadi mana yang lebih cepat. Dulu dia ya. Akan datang ya di ya. Sana lebih cepat.
Ya. Ya. Mengapa saya tanyakan itu Ibu, terutama dari segi etis itu tadi, karena kalau ya. Saya lihat itu, ini pantauan secara sepintas tentunya Ibu, karena saya pun kan juga belum atau tidak melakukan penelitian yang khusus begitu Ibu. Ya, ya, ya. Jadi ya. Karena saya deteksi apakah itu melalui berita-berita atau laporan dari media massa atau lewat media sosial, masalah keraguan terhadap vaksinasi itu kan ada begitu loh Ibu. Ada, jadi jadi yang saya ingin tahu itu apakah misalnya dalam suatu tempat kerja itu terus ini ada yang katakanlah agak sungkan atau mereka berusaha mempengaruhi orang lain dan sebagainya, itu yang saya maksudkan Ibu.
Iya. Jadi memang dulu pertama-pertama ketika belum ada vaksin itu ada banyak keraguan apakah itu dari sisi keamanan, dari sisi tidak adanya efek samping dan sebagainya itu banyak keraguan. Tetapi begitu ada para pejabat, presiden sendiri juga sudah melakukan gitu, kemudian banyak juga mereka yang orang-orang di sekitar mereka yang sudah melakukan juga. Kemudian keraguan-keraguan ini agak pudar gitu ya. Jadi mereka ya ada juga yang orang yang memang tidak berusaha keras mendaftarkan begitu ya. Tapi santai saja nanti kalau ada dipanggil oleh kantor baru dia mau melakukan begitu. Memang ada yang seperti itu. Ya jadi saya kira memang di tempat kerja itu dibutuhkan juga apa semacam kampanye begitu atau semacam education bahwa ini sebetulnya tujuannya adalah untuk melindungi tidak hanya diri sendiri tetapi orang lain gitu ya. Jadi itu harus selalu didengung-dengungkan. Kemudian juga ya juga untuk memfasilitasi kembalinya praktek yang normal seperti sebelum pandemi gitu ya. Jadi saya kira tempat kerja itu seharusnya ada education seperti itu. Nah, kalau sebelum ada vaksin yang tersedia, memang kemudian beberapa tempat itu memberlakukan seperti mereka yang komorbid, sudah ada penyakit, misalnya diabetes, hipertensi, jantung, dan sebagainya, diminta untuk bekerja di rumah saja. Tetapi ketika vaksin sudah ada, kemudian terbukti bahwa vaksin itu bisa diberikan kepada mereka, ya tentu saja dengan pemeriksaan sebelumnya oleh dokter dan sebagainya. Kemudian ini lama-lama teman-teman yang lain ini juga kemudian berusaha untuk mendaftarkan seperti itu. Yang saya lihat ya dan juga di beberapa media massa.
Ya. Ya, Ibu tapi
ya. Masih ada yang menolak begitu ya.
Ya. Ya. Kalau yang menolak, menolak secara tegas terus terang itu ya. Walaupun mungkin tidak di hadapan para penggedenya atau ya. Para ya, pembimbingnya betul. Tapi itu biasanya di luar atau mungkin orang yang sudah tidak bekerja begitu kan Ibu. Karena berarti tidak ada ya. Risiko atau mungkin nanti ya. Akan dapat kena sanksi administratif dan sebagainya ya. Tetapi ya. Rasa sinis itu kan masih banyak beredar itu Ibu.
Ya, betul. Jadi ini memang kita harus membuat semacam ya edukasi tadi, apalagi kita harus menunjukkan bahwa kalau misalnya kita di tempat-tempat umum, pergi ke tempat-tempat umum seperti ke pasar dan sebagainya, ke toko yang sempit dan sebagainya, ini kan juga akan menjadikan ada risiko seperti itu ya. Jadi memang ini harus ada edukasi yang terus-menerus gitu ya.
Ibu ya, di UGM sendiri bagaimana itu?
Di UGM sendiri semua, baik mereka yang sudah pensiun maupun semua dosen, karyawan itu sudah vaksin. Dan misalnya saya pernah agak terlambat itu ditelepon gitu, seperti itu. Jadi mereka yang belum ada daftarnya itu tidak terdaftar sebagai sudah vaksin itu ditelepon dan itu disediakan. Bahkan jika misalnya mereka mempunyai masalah tertentu, kesehatan tertentu, itu ditanyakan ya, ada semacam formulir apakah kontak erat dan sebagainya dan sebaiknya vaksin begitu ya. Nah, kemudian UGM ini akan membuat satu program yang seluruh rumah. Jadi yang sebelumnya adalah hanya karyawan dan pasangannya gitu ya, termasuk mereka yang sudah pensiun. Tetapi sekarang semua anak-anak yang sudah umur 12 ke atas itu juga masuk. Bahkan juga apabila ada asisten rumah tangga atau sopir pribadi, demikian itu bisa juga didaftarkan gitu ya.
Ibu, itu, okay. Mengingat ya, banyaknya korban, ini kalau akhir-akhir ini itu terutamanya ibu, kalau saya buka karena saya di beberapa grup WhatsApp misalnya, itu kan orang jadi adanya di situ innalillahi wa innalillahi atau oh telah ya, berpulang ini saudara kita atau siapa begitu dan sebagainya. Dan kalau tidak ya mohon doanya kami kena COVID keluarga dan sebagainya.
Ya.
Nah, ini jadi bagaimana kita harus menyikapi itu ibu?
Ya, tentu saja upaya pemerintah untuk memberlakukan PPKM yang seperti sekarang ini, terutama di Jawa dan Bali ini harus diikuti ya, menurut saya. Karena mengurangi mobilitas itu merupakan salah satu cara di samping vaksin ya. Mengurangi mobilitas, kemudian juga tentu saja pembagian mengenai bekerja di rumah dan bekerja di kantor itu harus betul-betul melihat pada kondisi kantor, katakanlah seperti itu ya. Kalau misalnya ruangannya sempit, nanti harus ada banyak orang di situ dan sebagainya, ini harus betul-betul dikurangi dan mengikuti anjuran bahwa dalam satu ruangan itu tidak boleh ada sekian orang. Yang sekarang ini tidak boleh bertemu 3 orang misalnya, ya lebih dari 3 orang tidak diperbolehkan di dalam satu ruangan misalnya. Ruangan yang umum gitu, yang tidak terlalu besar seperti itu ya, misalnya seperti itu. Ini memang harus dikampanyekan besar-besaran kalau menurut saya, dan kita tidak, dan semua orang harus mendorong ini begitu kalau menurut saya. Jadi ini upaya PPKM yang dilakukan pemerintah ini, saya kira berusaha untuk mengurangi mobilitas.
Ibu, di samping memang kita harus berusaha untuk menjaga agar mata rantai penularan itu terputus dan juga supaya orang lebih sehat dan sebagainya, memang seperti ibu katakan tadi, diantaranya adalah bekerja di rumah. Nah sekarang masalahnya kan tidak setiap orang itu mempunyai ruangan atau tempat yang ideal untuk kerja di rumah. Nah ini bagaimana ibu penyelesaiannya atau jalan keluarnya itu supaya produktivitas itu tidak anjlok gitu loh ibu, ibaratnya.
Ya, betul. Ya, ini satu hal yang memang kita harus lihat di setiap kelompok-kelompok kecil begitu ya, apakah masing-masing punya komputer, katakanlah itu yang paling sederhana ya, apakah bisa bekerja dengan cara yang seperti apa, seperti itu memang kita harus mengidentifikasi. Karena dengan adanya kerja di rumah seperti ini, yang bisa bekerja di rumah, sebaiknya bekerja di rumah. Jika tidak memungkinkan, itu tadi harus diadakan pembatasan, gitu ya. Jadi pembatasan ruangan hanya dihuni oleh sedikit saja dari biasanya, seperti itu, bahkan lebih kurang dari separuh, barangkali seperti itu, ya tetap harus ada, karena tidak semua orang bisa bekerja di rumah juga, gitu ya. Kerjaan menuntut untuk selalu adaptasi, berada di tempat kerja gitu ya.
Ibu, jadi kita semua itu harus beradaptasi. Nah, ya, dengan betul. Adanya adaptasi itu berarti kan etika kerja itu juga berubah kan Ibu? Nah, ini dari sudut etis itu bagaimana Ibu itu terkait ya, dengan perubahan etika kerja itu?
Ya, sebetulnya ya karena ini saya bekerja di sektor perguruan tinggi begitu ya. Ini pekerjaan jadi lebih banyak sebetulnya ya. Kita kadang-kadang melakukan Zoom meeting itu sampai malam gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya ada conference dengan luar negeri, berarti kan ada perbedaan waktu dan sebagainya. Bahkan jam 11 malam kita masih bekerja dan sebagainya. Ini memang sesuatu yang harus kita lihat juga akibatnya gitu ya. Itu. Tetapi sebaliknya ada juga yang kemudian merasa lebih menikmati karena lebih santai gitu ya. Dan produktivitasnya menjadi menurun. Jadi ini memang diperlukan satu
solusi,
adaptasi yang cepat dari masing-masing sektor itu gitu ya. Jadi katakanlah bagaimana orang kemudian menilai, harusnya dulu ya, mereka dinilai dengan absen, kalau sekarang bagaimana penilaiannya, misalnya seperti itu ya. Jadi ada perubahan yang cepat sekali dan kita harus mengikuti dengan cepat seperti itu. Jadi meeting harus diadakan pagi-pagi dan sebagainya, kemudian rencana kerja apa dalam satu minggu misalnya seperti ini menjadi satu hal yang harus dipunyai perencanaannya oleh mereka yang misalnya unit-unit kerja tersebut ya, jadi kepala unit dan sebagainya itu harus mempunyai sistem ya seperti itu.
Yang lebih baik lagi.
Yang lebih baik lagi ya. Supaya ini bisa menjadi tidak menurun tadi ya.
Produk.
Karena kita kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sekarang lebih enak kerja cuma di rumah saja gitu ya.
Wow.
Tetapi sebetulnya ya karena ya dia bisa melakukan sambil melakukan olahraga barangkali begitu ya. Bisa bekerja sambil ya kalau ini mendengarkan suatu conference misalnya seperti itu ya, ini memang harus ada satu kedisiplinan juga ya yang diedukasikan gitu ya.
Yeah.
Bahwa ini sesuatu yang tidak boleh mengurangi produktivitas.
Jadi itu persepsi yang keliru kan itu.
Iya, iya.
Dr. Retno CV Padmawati, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya ya. Dan semoga di masa yang akan datang kami dapat menghubungi Ibu kembali.
Ya, terima kasih Bu Sridin ya. Minta maaf jika tidak memuaskan.
Kami yang berterima kasih. Ya. Selamat siang ya, Ibu.
Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.